օր, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, մեր ծրագրի հիմնական թեմաների մասին նախամարոտ։ Ադրբեջանի հետ սահմանակից գյուղերին արտոնություններ տալու մասին օրենսդրական նոր նախագիծ Հայաստանի խորհրդարանում։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը վերահաստատում է Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահի հայտարարությունը, Ղարաբաղյան հակամարտությունը սառեցված չէ։ Հնչեղ խոստումներով կառավարության ղեկավարի պաշտոնը Ստանձնացովի Աբրահամյանի նախորդին հնչեցրած հայտարարությունները տնտեսագետների քննադատության թիրախում։ Այս և այլ թեմաներ ենք առաջարկում մեր ծրագրի ընթացքում, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Հայաստանի ու Վրաստանի պատվիրակությունները քննարկել են երկու երկրների միջև միջազգային նշանակություն ունեցող ավտոճանապարհների զարգացման հարցը, այս մասին երեկ հայտնել է Վրաստանի տարածաշրջանային զարգացման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, նշելով, որ ապագայում այդ ճանապարհները առավելագույնս կապահովեն տարածքի փոխադրումների գործառույթները։ Գրուզիա օնլայն ինտերնետային պարբերականի փոխանցման հարցը քննարկվել է Թբիլիսիում կայացած հանդիպմանը, որին վրացական կողմից մասնակցել են տարածաշրջանային զարգացման փոխնախարար Գյորգի Ամաշուկելին և հայկական կողմից տրանսպորտի և կապի փոխնախարար Հարություն Առաքելյանը։ Իրաքի և Լևանտի իսլամական պետություն խմբավորման զինյալները հրապարակել են ուղերձ ամերիկային վերնագրով մի տեսանյութ, պնդելով, թե ցուցադրված է, ինչպես է սպանվում ամերիկացի հայտնի հեռուստայ ֆոտոլրագրող Ջեյմս Ֆոլին, ով 2012 թվականից գերեվարված է Սիրիայում։ Իսլամական պետությունը հայտարարել է, թե սա պատասխան է Վաշինգտոնին իրակում ամերիկյան օդուժի հարվածների համար։ Սպիտակ տունը հաստատել է տեսանյութի բովանդակության ճշմարտացիությունը։ Ապա լրատվական գործակալության փոխանցման Ադրբեջանում Իրաքի դեսպանատունը կոչ է արել իր քաղաքացիներին, այդ թվում և եզդիներին, չգնալ Լեռնային Ղարաբաղ։ Ավելի վաղ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները հայտարարել էին, որ պատրաստ են ընդունել Իրաքից փախստական եզդիներին։ Թուրքիայի նախագահի պաշտոնից հեռացող Աբդուլլա Գյուլը իր հրաժեշտի ընդունելությանը հայտարարել է, որ իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության ղեկավարի պաշտոնում երկրի նախագահը ընտրված Ռեջեփ Էրդողանին ամենայն հավանականությամբ փոխարինելու է արտգործ նախարար Ահմեդ Դավութողլուն, ստանձնելով նաև վարչապետի պաշտոնը։ Ուկրաինայի իշխանությունները արգելել են 14 ռուսական հեռուստաալիքների հեռարձակումը իրենց տարածքում, որպեսզի թույլ չտան բռնության և քարոշչության պատերազմի տարածումը։ Համապատասխան կարգադրությունը ստորագրել է Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը, հայտարարելով, որ Ուկրաինան իրավունք ունի պաշտպանվել Ռուսաստանի տեղեկատվական ագրեսիայից։ Չնայած Գազայի հատվածում հրադադարը 24 ժամով երկարաձգելու մասին ձեռք բերված համաձայնությանը, Իսրայելն ու Համասը այդուհանդերձ վերսկսել են փոխհրաձգությունները։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, մենք շարունակում ենք թողարկումն, այժմ անդրադառնանք օրվա գլխավոր իրադարձությանը։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերն այսօր իր տեսաբլոգում անդրադարձել է վերջին շրջանում սահմանային լարվածությանը, իր ցավակցությունը հայտնելով միջադեպերի ժամանակ զոհվածների ընտանիքներին ու վիրավորներին։ Հայերեն լեզվով հնչեցրած իր ուղերձում ամերիկացի դեսպանը նաև վերահաստատել է Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ֆոլինի հայտարարությունն այն մասին, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը սառեցված չէ։ Ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում Ջոն Հեֆերնի այսօր տարածած ուղերձը։
Բարև ձեզ։ Գերկին հայտնում ենք մեր կարակցանքը վերջին միջադեպերի ժամանակ զոհվածների, ընտանիքներին և վիրավորների։ Ինչպես նշեց դեսպան Ֆոլինը, սա սառեցված կոնֆլիկտ չէ։ Թե այստեղ, թե Բաքվում, մենք կոչենք անում բոլորին ձեռնարկել անհրաժեշտ քայլեր լարվածության նվազեցման և խրադադարը հարգելու համար։ Սպանալիքները և գոշտ հետևաբանությունը գործին չեն օգնում։ Այս կոնֆլիկտը ռազմական լուծում չունի։ Կոչ ենք անում երկու կողմերին սկսել լուրջ բանակցություններ։ Հաշվի հարդարը և հետագա բռնությունները ավելի կդրժ վարացնեն խաղար լուծում գտնելու ժանապարը։ Զովացների հիշատակը հարգելու լավագույն միջոցն է դադարեցնել բախումները հենց հիմա։
Ադրբեջանի հետ սահմանակից գյուղերին արտոնություններ տալու մասին օրենսդրական նոր նախագիծ խորհրդարանում նախաձեռնության հեղինակ Նիկոլ Փաշինյանն առաջարկում է սահմանամերձ գյուղերի բնակչությանն ազատել որոշ հարկատեսակներից, վերականգնել գնդակոծությունների հետևանքով ավերված նրանց բնակարաններն ու ադրբեջանական կրակահերթերից տուժած բնակչության բուժումն իրականացնել պետական բյուջեի միջոցներով։ Հակխմբակցության ներկայացուցիչն ասում է, որ այս նախագիծը ձևավորվել է վերջին ամիսներին սահմանամերձ գյուղեր կատարած իր այցելությունների արդյունքում, առավել մանրամասն Աստղիկ Բելևյանի ռեպորտաժում։
Երեկ Նիկոլ Փաշինյանը շրջանառության մեջ է դրել սահմանապահ համայնքների մասին օրենքի նախագիծ, որով առաջարկում է այդպիսի համարվող համայնքների բաժանորդների սպառած բնական գազի, էլեկտրաէներգիայի, խմելու և ոռոգման ջրի ամսական վարձավճարի 50%-ը փոխհատուցել պետական բյուջեի միջոցներով, բնակիչներին ազատել հողի և սահմանապահ համայնքի տարածքում ունեցած անշարժ գույքի հարկերից։ Բացի այդ, սահմանապահ համայնքներում և դրանց հարակից տարածքներում ականների պայթյունից ադրբեջանական զինված ուժերի գործողությունների հետևանքով վիրավորվածներին առաջարկում է բուժել պետական միջոցներով։ Օթևանով ապահովել ադրբեջանական զինված ուժերի գործողությունների հետևանքով իրենց տներից զրկված բնակիչներին։ Ազատության հետ զրույցում պատգամավորը սահմանամերձ համայնքների բնակիչներին համարժեք ուշադրությունը Հայաստանի քաղաքական օրակարգի առաջնային հարցերից մեկը համարեց։
Ճիշտ է, որ Հայաստանում շատ լայն սոցիալական խնդիրներ կան, երկու լայն աշխատություն կա, բայց եկեք ի վերջո հասկանանք, որ սրանից բացի սահմանապահ գյուղերում կա ուրիշ խնդիր, որ ծնողը չգիտի, թե ինչ կլինի բակում խաղացող իր երեխայի հետ։ Օրինակ հավաքվելը, ծնունդ նշելը, քեֆ անելը, մարդկանց նույնիսկ թաղում անելը անվտանգության հետ կապված խնդիր, հասկանում եք, սա ասին կյանքի ռեժիմը բոլորովին այլ կերպ է դարձնում, և մենք պետք է մենք բոլոր նրանք, ովքեր այսօր հանգիստ մեր տներում քնում ենք, այսպես ասած մեր տուրքը պետք է վճարենք այդ գյուղերի համայնքների բնակիչներին, որովհետև նրանք այնտեղ կանգնած են մեր փոխարեն։ Այո, տուրքը բարձ հենց ուղիղ իմաստով պետք է վճարենք այդ համայնքներին։
Փաշինյանը կարծում է, օրենքները տարիներ շարունակ մնացել են թղթի վրա։
Շատերը ասում են, դե փող չունի պետությունը, փող չկա պետությունը։ Իսկ ներեք, ինչու չունի։ Ինչու են զբաղված այդ 22 տարի։ Այդ ինչպես է, որ ասենք օլիգարխները փող ունեն, պետությունը չունի։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաները փող ունեն, պետությունը չունի։ Սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանը պետք է տրվի։ Սա նույնն է, թե թշնամին հարցակվի Հայաստանի Հանրապետության վրա և իշխանության ասի, գիտեք, փող չունենք։ Ինչու չունենք, ձեր ամբողջ գործառույթը նրա մեջ է, որ այդ փող ունենա։ Եվ այդ փողը պետք է ծախսված լիներ առաջին հերթին հենց այս սահմանամերձ և սահմանապահ գյուղերի վրա։
Չէ խոստումներով կառավարության ղեկավարի պաշտոնը Ստանձնացովիկ Աբրահամյանը մինչև հուլիսի 1-ը ժամանակ էր տվել գործարարներին ստվերից դուրս գալու համար։ Նախորդին, սակայն, Աբրահամյանը հայտարարեց, թե իրեն է ժամանակ պետք, ստվերի դեմ պայքարելու համար կախարդական փայտիկ չունի, և այսպես ընդամենը մի քանի ամիս Հայաստանի տնտեսությունը ղեկավարելուց հետո վերջնաժամկետների լեզվով խոսող վարչապետ Աբրահամյանը հայտարարում է, որ կամաց-կամաց է հաջողության հասնելու։ Տնտեսագետների գնահատմամբ այս հայտարարությունները վկայում են այն մասին, որ վարչապետի նախաձեռնությունները տապալվել են։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Տնտեսական վերլուծաբան Հայ Գևորքյանն ազատության հետ զրույցում մեկնաբանելով նախորդին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հնչեցրած գնահատականը ստվերի դեմ պայքարում կախարդական փայտիկի բացակայության վերաբերյալ, ասաց, թե վարչապետի հայտարարությունը վկայում է այն մասին, որ ստվերի դեմ պայքարն ամբողջությամբ տապալվել է։
Դրանով Հովիկ Աբրահամյանը խոստովանում է, որ այդ պայքարը ամբողջությամբ տապալվել է, հուլիսի տվյալները 10 օրից կհրապարակվեն և բոլորս կհամոզվենք, որ այդ պայքարը, այսպես կոչված պայքարը, տապալվել է արմատապես։
Հիշեցնեմ, ավելի քան 4 ամիս առաջ վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուն պես Հովիկ Աբրահամյանը գործարարներին հստակ ժամկետ էր տվել, մինչև հուլիսի 1-ը ստվերից դուրս գալու համար, և ավելացրել էր, թե հակառակ դեպքում նրանցով պետք է զբաղվեն համապատասխան մարմինները։ Սակայն այս հայտարարությունից 4 ամիս անց վարչապետը խոսում է ֆինանսներից բաժանվելու դժվարության մասին։
Մտածեք, որ ես ասել եմ, ստվերի դեմ պայքարում ենք, ես կախարդական փայտիկը խփել եմ, բոլորը գալ են հարկային տեղ։ Ոչ, դա ֆինանսական կորուստ է մարդկանց համար, որ դրանք ֆինանսների դժվար են բաժանվում։ Հիմա այդ դժվարության համար, հաղթարելու համար ժամանակ է մտնում։
Տնտեսական վերլուծաբան Հայ Գևորգյանի խոսքով ստվերի դեմ պայքարը Հայաստանում շատ յուրահատուկ է։
Հիմնական ստվերը, որ կա մեծապեսությունում, այն ընկերություններում են, որոնք կամ ուղղակիորեն պատկանում են Պաշտոնյաներին, կամ որևէ կերպ փոխկապակցված են նրանց հետ։ Եվ հայտարարելով ստվերի դեմ պայքար, նշանակում է, որ իշխանությունը ինքը իր բիզնեսների դեմ պիտի պայքարի, ինչը լինել չի կարող ուղղակի։ Եթե իշխանավորներն են, որ դժվարությամբ են հրաժարվում իրենց գումարներից, ընդհանրապես չեն հրաժարվում, չեն ուզում հրաժարվել, չեն ուզենալու հրաժարվել։
Պարտադիր կուտակային համակարգի շուրջ խառնաշփոթը չի դադարում։ Մի խումբ դասախոսներ իրենց անարդյունք պայքարի վերջում որոշել են դիմել վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին, ում կառավարության օրոք փոփոխված կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքով նրանք չեն կարող հրաժարվել սոցիալական վճար կատարելու պարտականությունից։ Երևանի պետհամալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետում համատեղությամբ աշխատող դասախոսները պարզել են, որ այս օրենսդրական փոփոխությունից հետո իրենցից պահվող հարկերն ավելի շատ են, քան իրենց ամսական աշխատանքը։ Հետևաբար իրենք նախընտրում են հրաժարվել դասախոսությունից։ Անուշ Մկրչյանն է շարունակում թեման։
Պետական բուհերի մի շարք երիտասարդ դասախոսներ պատրաստվում են այս շաբաթվա վերջին բաց նամակ հանձնել Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին, պահանջելով վերանայել կուտակային կենսաթոշակների մասին նոր օրենքը։ Հակառակ դեպքում երիտասարդ դասախոսները ստիպված կլինեն սեպտեմբերին պայմանագրեր չվերակնքել պետական բուհերի հետ։ Մասնավորապես մտահոգված են այն դասախոսները, ովքեր պետական բուհերում դասավանդելուց բացի աշխատում են նաև մասնավոր սեկտորում և փաստորեն նոր օրենքի համաձայն պարտադիր սոցիալական վճարը գանձվելու է նրանց երկու տարբեր աշխատավարձներից։ Իրավագիտության ֆակուլտետի դասախոսներ Արսեն Թավադյանը, Սայյադ Բադալյանն ու Վահագ Ընդալակյանը, որ նաև աշխատում են փաստաբանական գրասենյակներում, անընդունելի և անարդար են համարում պետական այս մոտեցումը։
Եվ փաստացի ստացվեց մի իրավիճակ, երբ որ ստանում ենք համասանից ցածր աշխատավարձ, դրա հետևանքով նաև պետք է վճարենք մեր մասնավոր համատարար բարձր աշխատավարձից սոցիալական վճար, եւ արդյունքում ստացվում է, որ այն գումարը, որը մենք վճարել ենք սոցիալական վճար, երբեմն շատ ավելի շատ է լինում, քան այն ակնկալիք աշխատավարձը, որը մենք ստանալու ենք համասանից։
Երիտասարդ դասախոսի աշխատավարձի չքան է։
Դատանվում է մոտ 50,000 սահմաններում, այսինքն միջինը։ 50,000 ստանալու համար պետք է 25,000 վճարենք։
Նաև այսպիսի կարգավորում կա՝ ժամավճարով վճար, այդ պարագայում նույնիսկ վճարը կարող 20,000 լինի կամ 25,000-ից ավելի ցածր։
Երբեք բուհին չենք վերաբերվել որպես եկամտի աղբյուր, ասում էին երիտասարդ դասախոսները, բայց այժմ ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ համասարանում աշխատելը պահանջում է ոչ միայն ժամանակի հատկացում, այլ կհանգեցնի համասարանից դուրս ստացվող եկամտի նվազմանը։ Ստորագրելով այս նամակը, հույս ունեմ, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաները ի վերջո կհասկանան, նոր օրենքի պատճառով բուհերը որակյալ մասնագետներ են կորցնում։ Այդուհանդերձ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանն այս հարցը կարծես թե այնքան էլ չի հուզում։ Ավելի վաղ երիտասարդ դասախոսները դիմել էին նախարարությանը։ Պատասխաննամակում նախարարության աշխատակից ները բավարարվել էին միայն օրենքից մեջբերումներ անելով։
Հարգելի ընկերներ, ծրագրի այս հատվածում էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, Տաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում։
Անդրադառնալով գեներալ պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի այն հայտարարությանը, որ եթե պատերազմ լինի, օլիգարխների ու պաշտոնյաների զավակներին ինքը կտանի սահմաններ եւ առաջինգից, ժամանակի մեկնաբանը գրում է. Գեներալ Մանվելը զբաղված է պաշտոնյաների եւ օլիգարխների զավակների փաստաբանությամբ, փորձում է նրանց այսպես ասած ալիբին ապահովել, որ հարկ եղած դեպքում կգնան պատերազմ, չեն փախչի։ Կարծես ամեն ինչ սկսվում եւ ավարտվում է պատերազմով, իսկ ինչ են նրանք անում խաղաղության ընթացքում եւ ով է դրա համար պատասխանատու։ Իսկ խաղաղության ընթացքում նրանք քաղաքապետեր են, զանազան այլ պաշտոնյաներ, նախարարների օգնականներ, պատգամավորներ, ավականու անդամներ, հաջողակ բիզնեսմեններ։ Ահա այն շրջանակը, որտեղ տեղավորել են իրենց որդիներին գեներալ Մանվելն ու նրա կուսակից համակարգակից պաշտոնյա եւ օլիգարխ գործընկերները։ Ահա խաղաղության նրանց դիրքերը հայրերի պաշտոնների, կեղծված ընտրությունների եւ բառացիորեն կեղեքված պետության ու ժողովրդի հաշվին։ Պատերազմի ժամանակ նրանց պատրաստվում են իբր թե դիրքեր տանել, իսկ խաղաղության ընթացքում հայրերը նրանց պատերազմի են հանել սեփական պետության և հասարակության դեմ, հովանավորելով այդ պատերազմը իրենց պաշտոններով ու փողերով։
Լրագրի մեկնաբանն անդրադառնում է Տավուշի սահմանամերձ մարզազգային ժողովի խմբակցությունների այցին ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Ծահակյանի գլխավորությամբ գրելով։ Այցի մասին պատմող լուսանկարներում երևում է, թե ինչպես են Գալուս Ծահակյանն ու падգամավորները կանգնած պատվանդանին, իսկ նրանց արջևով պատիվ տված անցնում են հայկական բանակի ստորաբաժանումները, որոնք պահում են Տավուշի սահմանը։ Պահում են սահմանը, որպեսզի թիկունքում Գալուս Ծահակյանի համար նրանց ծնողների վճարած հարկերով 40 միլիոն դրամանոց զմերային մեքենա գնեն, որպեսզի Գալուս Ծահակյանը հետո հայտարարի, որ էլի են գնելու, որպեսզի արտասահմանյան հյուրերին դիմավորեն ու ճանապարեն։ Հայկական պետականության 2 տասնամյակում այդ ընտանիքներին բաժին է ընկել սահմանը պահելու, երկիրը պահելու ծանրությունը, իսկ Ծահակյաններին ու նրանց ուղեկիցներին ներկայացուցչական ծախսերը։ Ժողովուրդը գրում է. Հայաստանի իշխանություններն առանձնահատուկ հակվածություն ունեն օֆշորային ընկերությունների հանդեպ։ Բանն այն է, որ կառավարության օգոստոսի 14-ին իստում որոշում է ընդունվել համաձայնություն տալ Anaklia LEP Holding ընկերությանը Հայաստանում նոր ջերմա էլեկտրակայան կառուցելու ծրագրին։ Ժողովուրդին հաջողվել է պարզել, որ բրիտանական համարվող այս ընկերությունն իրականում գրանցված է օֆշորային գոտում։
Երկուշաբթի ծուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիրը վեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Տարածաշրջանային թեմաներին անդրադառնանք Ահմեդ Դավութոգլուն Թուրքիայի վարչապետի ամենահավանական թեկնածուն։ Օրեր շարունակ թուրքական մամուլի կողմից շրջանառվող այս լուրն այսօր մեկնաբանել է այդ երկրի գործող վարչապետ Աբդուլա Գյուլը, ով նշել է նաև, որ ինքն է Դավութոգլուին բերել քաղաքական ասպարես։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Թուրքիայի պաշտոնից հեռացող նախագահ Աբդուլա Գյուլը դարձավ ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան, ով չբացառեց արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութոգլուի վարչապետ նշանակվելու հեռանկարները։ Երեկոյան Անկարայում նախագահական ճանկայապալատում կազմակերպված հրաժեշտի ընդունելության ժամանակ, որին մասնակցում էին քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, Աբդուլա Գյուլը հայտարարեց. Ըստ ամենայնի, հաջորդ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնելու է հենց Ահմեդ Բեյը։ Դուք գիտեք, որ ես էի այն մարդը, ում շնորհիվ Դավութոգլուն մուտք գործեց քաղաքական, ապա նաև պետական ասպարես, հայտարարեց Թուրքիայի նախագահը։ Իրոք, ողջ գիտակից կյանքում գիտական գործնեությամբ զբաղված Ահմեդ Դավութոգլուն առաջին պետական պաշտոնը զբաղեցրել է 2003-ի սկզբին, Գյուլի կարճատև վարչապետության շրջանում զբաղեցնելով կառավարության ղեկավարի արտաքին քաղաքական հարցերով խորհրդականի պաշտոնը։ Հետագայում, երբ վարչապետի պաշտոնը ստանձնեց Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, Դավութոգլուն պահպանեց այդ դիրքը շուրջ 6 տարի, մինչև արտգործնախարար նշանակվելը, աշխատելով որպես խորհրդական։ Թուրքական մամուլի գնահատմամբ ևս երկրի 26-րդ վարչապետի ամենահավանական թեկնածուն հենց Ահմեդ Դավութոգլուն է։ Արտգործնախարարի վերջին օրերի պահվածքը նույնպես վկայում է, որ նա դեմ չէր լինի զբաղեցնել կառավարության ղեկավարի պաշտոնը։ Շաբաթասկզբին Դավութոգլուն այցելել էր Արտվին քաղաք, որտեղ նրան տեղացիները դիմավորեցին առանց ձևականությունների, բարի գալուստ պարոն վարչապետ ասելով։ Սրանի պատասխան Ահմեդ Դավութոգլուն միայն նշեց, ինչպես աստված կամենա։ Դավութոգլուի շրջագայությունը երկրի արևելյան շրջաններով ոչ թե աշխատանքային այցեր հիշեցնում, այլ նախընտրական արշավ։ Պայբորդ քաղաքում, օրինակ, Դավութոգլուի պատվին բազմահազարանոց հանրահավաք էր կազմակերպվել։ Վաղն արդեն արդարություն և զարգացում կուսակցության կենտրոնական գործադիր մարմինը կհրապարակի քաղաքական այս ուժին նոր նախագահի անունը։ Օգոստոսի 27-ին էլ կուսակցության արտահերթ համագումարի ընթացքում այդ գործիչը պաշտոնապես կհրճակվի հաջորդ վարչապետ։ Դրանից մեկ օր անց, օգոստոսի 28-ին, Էրդողանը պաշտոնապես կստանձնի նախագահի պարտականությունները, և ըստ հյուրիետի տեղեկությունների արդեն հաջորդ օրը նոր ընտիր նախագահը կուսակցության նոր առաջնորդին կհանձնարարի կառավարություն ձևավորել։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք www.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Այսքան էինք նախատեսել այս եթերաժամի ընթացքում, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, եթեր կվերադառնան 40 րոպեից։